Innimellom er det viktig å minne seg selv på at det er bedre å ha som utgangspunkt at man vet at man tror, og ikke tror at man vet. Hvis du gjør det, så åpner det seg for undring og kanskje noen ganger en ny måte å tenke på noe du har tenkt på mange ganger før. Innimellom er det viktig å la tankene fly helt uten mål, og kanskje nettopp på den måten finne ny mening. Flux hadde i samarbeid med Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap lansering av Michael Pollens bok «Psykedelisk renessanse» på Kulturhuset i Oslo 17. oktober. Michael Pollen er blant mange kjent for å være en av verdens fremste sakprosaforfattere. Han går alltid dypt inn i stoffet han skal skrive om. Han er en typisk gravejournalist. I boken møter han forskere som har gjort forbløffende oppdagelser om psykedelika og dens potensiale i jakten på å forstå hvordan vi kan redusere angst, stress og avhengighetsproblemer. Mange forbinder psykedelika med hippietiden, men historien går mye lenger tilbake. På 1970-tallet ble stoffene offer for krigen mot narkotika, og siden har det vært forbudt ikke bare å bruke dem, men også til dels å forske på dem. Nå er det blitt lettere igjen for forskere som vil finne ut mer, og mange har kastet seg over det spennende forskningsfeltet. Så hva finnes det av forskning på psykedelika i Norge i dag? Her får du 4 korte podcast, hvor dere får høre 8 forskere som jobber på området med psykedelika. Først får du høre Andreas Wahl Blomqvist om illegale rusmidler som medisin, og så Tor Morten Kvam om psykedelisk psykoterapi i Norge.
Mitt navn er Andreas Wahl Blomqvist, jeg jobber som allmennlege i Tromsø. Og for 2 år siden så spurte Frisk Forlag, et forlag i Stavanger, om jeg kunne skrive en bok om bruken av ulovlig rusmiddel til medisin. Men de visste ikke helt hvilke rusmiddel vi skulle skrive om. På lista kom fort psilocybin, LSD, MDMA. De ville også ha noe om cannabis og litt om ketamin. Og da tenkte jeg, hva var likhetstrekken med alle disse stoffene? De fleste tenker at det er ulovlige rusmidler. Med få unntak så utprøves de nå i utgangspunktet av sånn ideelle forskningsgrupper til medisinske formål, og jeg trodde egentlig at ketamin var unntaket, fordi det jo godkjent. Men det stemte ikke. Ketamin ble markedsført i 1970 som et anestesimiddel. Det har vist seg å være relativt tykt i 30-årene, har i hvert fall blitt brukt mye om til det. Men siden år 2000 så har det blitt overgjort over 20 kliniske studier som har vist noen unike egenskaper med ketamin som antidepressiva. Og det viser seg å være hurtigvirkende, trenger ikke daglig dosering, og effektstørrelsen langt overgår det vi har i tradisjonelt sett innenfor psykiatri. Men likevel så har psykiatriens fagmiljø en preferanse for elektrosjokk. Og de færreste psykiatere kjenner til egentlig ketamins antidepressive virkninger. Så i forarbeidet med boken min så skjønte jeg at det er egentlig svært vanskelig å få rusmidler med medisinsk nytteverdi, uansett hvor lovende og trygge de er, tilgjengelig som legemidler. Med mindre du er legemiddelindustrien da. Markedsføringskampanjen til Purdue Pharma på 90-tallet lanserte OxyContin i USA, og er en stor årsak til hvorfor nesten 50 000 mennesker døde av overdose av opioider i USA i 2017. Juridisk er OxyContin likevel klassifisert lavere på føderalt nivå enn cannabis, og også internasjonalt i FN. Det gir selvfølgelig ikke stor mening. MDMA, LSD og psilocybin er også strengere regulert enn OxyContin i FNs narkotikakonvensjoner. Også strengere enn for eksempel metamfetamin, amfetamin, benzodiazepiner, barbiturater. Det er en lang liste med stoffer som er skadeligere, som har blitt regulert strengere. Og det er fordi alle befinner seg her, og det er i skjæringspunktet mellom jus og medisin. Her ser du staven til den greske guden Asklab, et symbol på medisin, og du ser rettferdighetens vekt fra romersk mytologi. Og jeg finner at alle disse stoffene har blitt ufortjent stigmatisert og undertrykt i vår kultur, enten det er til medisinsk utforskning, spirituelle formål, eller som alternativ rusmiddel til en alkoholvennlig kultur. Og hvorfor har det blitt sånn? Jeg mener vi må helt tilbake til 1800-tallet, da vi ser de første cannabisforbudene i koloniene. I kolonitiden så frakta vi gjennom slavehandel, afrikanere og deres cannabisrøyking rundt om I hele verden. Det var en bieffekt. Og den industrielle revolusjonen ga store omveltninger I økonomiske insentiver, og ikke minst behovet for pålitelig arbeidskraft. Og samtidig så ble måteholdsbevegelsen på en måte til avholdsbevegelsen. Og med dette bakteppet så vi de første cannabisforbudene I koloniene. Og det var I utgangspunktet en form for sosial kontroll, som var motivert av rasisme, av fremmedfrykt, av også økonomiske behov. For å ta I et eksempel, I 1830 gjorde kommunestyret I Rio de Janeiro cannabisbruk forbudt med bøte for salg og fengselsstraff inntil 3 dager, men kun for slaver som brukte. I USA og Europa så brukte vi det en del som legemiddel, men vi visste vel egentlig ikke at cannabis var det samme som de røyka. Så må vi på den internasjonale sfæren, så må vi til den andre internasjonale opiumskonferansen I Geneva I 1925. Der var egentlig ikke cannabis på agendaen, men den 5. dagen så går den egyptiske delegaten, som dette da en britisk koloni på den tida, El Gundi opp og sier at vi må snakke om cannabis. Han sier at 30-60% av alle sinnssyke I Egypt har blitt prunnet av cannabis, og det en fryktelig trussel for hele verden. Og han populariserte inngangsportteorien om at hvis du begynner å røyke cannabis, så før du vet ordet, så selvadministrerer du heroin med sprøyte på no time. De færreste var liksom forberedt på dette her sånn, og tenkte at I og med at vi ikke har så mye kunnskap, så må vi ha en underkomité som tar seg av det her. Og underkomiteen skulle ta seg andre ting også, og visste vel egentlig ikke så mye om cannabis de heller. Så de satte opp en underkomité. Og der var det en brasiliansk representant som sa at forbudet I Brasil fungerer ganske bra, og vi har hatt et par uheldige hendelser, så vi synes dette her egentlig greit å forby det. Og sånn ble cannabis et narkotikum. Samme 10-året så velter de inn immigranter I USA, fra Mexico på den meksikanske revolusjonen, men også fra, gjennom kystveien fra Karibien. Og det skjer noe rart når en bølge av innvandrerskepsis smelter sammen med koloniherrenes cannabisforakt, og en slags moralsk panikk spiller seg ut. Og særlig fremtredende her var det Føderale Narkotikabyrået med Harry Anslinger I spissen. Og cannabis ble beskyldt for ganske mye rart. Det fjernet hemninger og gjorde folk egentlig kriminelle. Det fikk hvite kvinner til å ha sex med mørkhuda menn, og nesten alt som var annerledes med afro- og latinamerikanere fikk cannabis skylden for. Så for eksempel I New Orleans så skjedde det en sånn sammensmelting av musikktradisjoner, der vi egentlig fikk jazz, og Harry Anslinger tenkte at jazz høres så rart ut, fordi de der cannabisrøykende musikerne, det endrer tidsoppfatningen, og da blir musikken så rar. Så det var liksom hans forklaring på hvorfor jazz da, som han tenkte var musikkens anarki, var sånn, hørte sånn som det gjorde ut da. Og hvorfor dette her relevant? Det fordi I utgangen av 2. verdenskrig så hadde USA rimelig mye makt, og de hadde I hvert fall et behov for oss å bruke sin innflytelse og ja, ta sin rolle alvorlig. Og de greide å etablere en slags indre sirkel I FNs narkotikakommisjon av kontrollaktivister. Og sammen så skapte de et sånt maskineri, et slags samlebånd der liksom fremmede rusmidler mer eller mindre automatisk ble stengt forbudt med mindre det allerede hadde et godkjent bruksområde rent medisinsk. Så kom 60-tallet, psykedelika kom på russcenen, og selv om 10 år med lovende resultater I terapi indikerte at det hadde nytteverdi, så var det ikke så lett å gjøre disse typiske psykofarmakologiske studiene som industrien var så flink til. Og litt takket være en litt sånn pseudo-akademisk psykedelika-frelst psykolog ved Harvard, Timothy Leary, så ble på en måte psykedelika knyttet til motkulturen og til cannabis. Og den litt sånn halvparanoide alkohol presidenten Richard Nixon, han erklært for en gang rusmisbruk var den verste folkehelsefinnen, og da siktet han til rus som han ikke var så glad I, da, som var alkohol og sovepiller og litt sånn. Og Timothy Leary var jo da også, ifølge han, den farligste mannen I Amerika, som noe underliggitt at han vurderte å bruke atomvåpen mot Korea I fylla. Men I hvert fall, I dragsuget så ble I hvert fall LSD og psilocybin og cannabis gjort nærmest utilgjengelig da. Men ketamin slapp unna. Og det var lite brukt som rusmiddel, og hadde aldri blitt markedsført og godkjent som anestesimiddel I 1970. Disse kontrollaktivistene I FN har jo prøvd, altså de har jo gjort 4 forsøk nå, fått Verdens helseorganisasjon da, til å vurdere om vi kanskje ikke skal late som det narkotika likevel. Og hver gang så har Verdens helseorganisasjon sagt at nei, det ikke lurt. Og det fordi det så unnværlig som anestesimiddel, spesielt da I veterinærmedisin. MDMA var ikke så heldig. MDMA kom på festscenen mot slutten av 80-tallet, ble ikke markedsført som legemiddel og havnet på samlebåndet og nå regulert på det strengeste, og strengere enn for eksempel amfetamin, som har et godkjent bruksområde som ADHD-medisin, for eksempel til barn. Så jeg forstår godt at hvis det jeg sier nå, at dere blir skeptisk til det, så jeg tenkte jeg skulle lese konklusjonen til en utredning foretatt av en komité på oppdrag fra senatet i Kanada, like over tusenårsskiftet. Og de skriver: «Vi konkluderer at det internasjonale reglementet omkring narkotika og andre psykoaktive stoffer, utover de moralske eller rasistiske røttene det først hadde, først og fremst et system som reflekterer geopolitikk mellom nord og sør på 1900-tallet. Ja, den strengste kontrollen ble plassert på naturlige produkter som kokaplanten, opiumplanten, cannabisplanten, som ofte en del av den kulturelle tradisjonen i landene de kom fra, mens Nordens produkter, som tobakk og alkohol, ble ignorert, og de syntetiske stoffene produsert av Nordens legemiddelindustri ble regulert snarere enn gjort ulovlig. Vi vet i dag at det nåværende reglementet om disse stoffene har ingenting med folkehelsen å gjøre, eller deres farmakologiske egenskaper. Vi vet også at psykedeliske stoffer, MDMA og ketamin, trygge stoffer å bruke under kontrollerte former. Det ingen grunn til at fordommer fra tidlig på 1900-tallet skal hindre oss for å utforske disse stoffene videre og benytte dem i terapi. Men jeg redd vi må gjøre dette på egen hånd. Vi kommer ikke til å få så mye hjelp fra legemiddelindustrien. LSD, psilocybin, MDMA og ketamin kan ikke patenteres i dag, og siden deres fulle medisinske effekt bare krever noen få doseringer, har legemiddelindustrien faktisk et bedre insentiv for å lete etter nye stoffer som må gis daglig. Så hvordan skal vi endre denne situasjonen her? Jeg synes dere skal lytte veldig godt til foredragene som kommer her i dag. Snakk med det til venner og bekjente. Støtt Norsk Forening for Psykedelisk Vitenskap. For all del, les boka til Michael Pollan. Og jeg kan ikke dy meg å drive med litt sånn reklame selv. Her har vi Frisk Forlag som er produsert, og jeg har skrevet en resept på Ulovlig medisin, som en bok som kommer ut i februar 2020. Og der har noen sider hver morgen og kveld anbefaler. Det ikke varseltrekant på denne, så du kan kjøre bil etterpå. Kan påvirke kunnskap, men må oppvares utilgjengelig for barn, inntil videre. Takk for meg.
Du kan lese mer om oss og vårt arbeid på flux.no. Der vil du finne mer informasjon om alle våre bøker, våre prosjekter og aktiviteter. Du kan også følge Flux Forlag på Facebook og Instagram @FluxForlag.
Hei, jeg heter Tor Morten Kvam og psykiater ved Sykehuset Østfold. Kanskje det beste eksempelet på en begynnende kulturell aksept av psykedeliske stoffer jo nettopp Michael Pollan sin bok. Kanskje ser vi også en begynnende medisinsk aksept, for nå publiseres det kliniske studier i anerkjente medisinske tidsskrift verden over. Det publiseres artikler på kliniske studier som viser lovende resultater. Det foreløpig ganske få studier. De foreløpig ganske små også, men de viser lovende resultater i behandling av angst og depresjon og avhengighet, fremfor alt angst og depresjon i livets siste fase. Jeg og to kollegaer, Lohan Stewart, som skal snakke her i dag, og professor Ola Andreasen ved Nordment, gjorde opp et materiale, altså vi gikk gjennom alle de siste årene sine kliniske studier, og vi fant at det lovende resultater, det lite bivirkninger, og selv om studiene må, altså det må gjøres større studier, flere studier, så det her et godt medisinsk utgangspunkt. Det har skjedd veldig lite nytt i psykiatrien de siste årene. Legemiddelindustrien satser ikke på psykiatri lenger. Vi har en del god behandling, vi har medisiner som virker, vi har også psykoterapi som virker for enkelte, men det fortsatt et stort udekt behov. Så kanskje da, hvis resultatene fra de foreløpige studiene holder seg i større studier, så har vi noe nytt på gang. Oppsummeringen vår synes tidsskrift for Norsk Legeforening var interessant, så de lot oss få forsida. Så hvorfor psykedeliske stoffer interessant i behandling av psykisk lidelse og avhengighet? Jo, for det første så har det blitt gjort avanserte målinger av hjerneaktivitet under psykedelika påvirkning. Og hvis vi ser da til venstre, hvor det da en normaltilstand, eller placebo, og til høyre under psykedelika påvirkning, så ser vi at det skjer veldig mye. Hjernen mer anarkistisk, mer fri, litt sånn som små barn sine hjerner, ja. De har en fascinasjon mot omverdenen, de opplever ting ofte for første gang, de har en veldig fleksibel hjerne. Etter hvert som vi vekser opp, så blir vi mindre fleksibel ofte. Mer sofistikert, ja. Men enkelte vil da male seg inn i et hjørne. De vil få et tankesett som blir innsnevret til å kanskje inneholde bare noen få ting. Man kan gruble på de samme tingene om og om igjen. Man bekymrer seg for de samme tingene. Man kan utvikle tilstander, sånn som vi i psykiatrien kaller depresjon eller tvangslidelse, hvor man blir opphengt i visse tankemønster. Og da kan det være nyttig da, å prøve å riste litt på snøkula, få litt fleksibilitet, få litt den her barnlige fascinasjonen inn. Så kanskje man kan løse problemet på en ny måte. Det vi ser under psykedelika påvirkning er også redusert i et nettverk i hjernen som heter Default Mode Network, som er da et nettverk som er veldig aktivt når vi ikke er opptatt med en spesifikk oppgave, når vi tenker på oss selv, når vi grubler om fortiden vår, når vi bekymrer oss. Dette nettverket er overaktivt, for eksempel ved depresjon, og aktiviteten reduseres når man tar psykedelika. Noen mener at default mode network er det neurobiologiske korrelatet, altså det som tilsvarer ego. Så et ufleksibelt ego, som er opptatt av bare noen få ting, har gått av å få en liten pause. Da kan man få nye perspektiv inn, man kan lære noe nytt om seg selv. Litt sånn som å slå av og på en datamaskin som har hengt seg opp litt. En annen grunn til å se på psykedeliske stoffer i behandling av psykiatriske tilstander og avhengighet er at det tilfører noe nytt. Det virker på en annen måte enn tilgjengelige legemidler per i dag. Det virker i andre deler av hjernen, andre reseptorer. Og sånn som vi har allerede hørt i dag, en enkeltdose kan virke i lang tid etterpå. Det er jo fascinerende, fordi at hvis det da viser seg at resultatene i de forløpige studiene kan replikeres, så er det altså mulig at man slipper å ta medisiner hver dag med tilhørende bivirkninger. Vi har et forskningsteam som er satt sammen ved Sykehuset Østfold, som har blitt satt sammen for å drive med sponsorforskning. Altså det er to sponsorer som har engasjert oss, og som ønsker å gjennomføre studier på norske pasienter. Vi har et fullt utrustet team. Vi er enda ikke i gang med norske pasienter enda, men vi har terapeuter, studiesykepleier, vi har støtte fra sykehuset, avdelingssjef, og vi har også støtte fra Senter for fremragende forskning, Nordment. Vi har gjennom da, de siste par årene bygget opp teamet til å kunne drive med forskning på psykedelika og MDMA. Vi har vært på opplæring i utlandet og fått opplæring til hvordan forske på det, hvordan være terapeuter i møte med psilocybin og med MDMA. Så forutsatt godkjenning fra legemiddelmyndighetene, så håper vi at vi snart er i gang med behandling som kan komme norske pasienter til gode. Det er da også sånn at vi ønsker etter hvert, som vi får erfaring fra den sponsordrevne studien, til også å kunne starte våre egne studier. Da er vi på utkikk etter forskningsmidler. Så hvis det er noen som har en rik tante eller onkel, så er det bare å ta kontakt etter forelesningen. Takk for meg.
Du har nå innimellom alle dagens gjøremål lyttet til noe som vi håper vil inspirere deg til å tenke litt annerledes. Lydtekniker til denne podcasten er Mathias Skjelland, og musikken du hører er laget av Olve Flakne, spesielt til oss. I redaksjonen har du funnet ved siden av meg, Sofie Kraft.